Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Valdība šodien skatīs pagājušajā sēdē pārcelto informatīvo ziņojumu par jauno kompensējamo medikamentu izrakstīšanas kārtību un racionālu zāļu lietošanas veicināšanu. Ziņojuma projektā skaidrots, ka turpinot pārbaudes veselības inspekcijas secinājis, ka kopējais neatbilstības skaits samazinās, taču atsevišķās aptiekās konstatēto neatbilstību īpatsvars ir krasi lielāks nekā vidējais rādītājs. Šodien ministra kabinets izskatīs izglītības un zinātnes ministrijas lūgumu no valsts budžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem piešķirtai 2,4 miljonus eiro vienotas akadēmiskās un zinātniskās karjeras sistēmas reformas uzsākšanai un zinātnes un inovācijas lomas palielināšanai. Līdzinējā priekšniekā Gunta Pujāta aizturēšana nav apturējis valsts robežsardzes darbu. To apgalvo iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens. Turklāt ministri jau esot veikusi dažādas pasākumas, lai sāktu atgūt šaubīgi iztērētos valsts budžeta līdzekļus. Iekšlietu ministrs par valsts robežsardzes priekšnieku pienākumu izpildītāju iecēlis līdzinējo priekšnieku vietnieku Ivaru Ruskuli. Šodien Rīgas domas topošās koalīcijas pārstāvis spriedīs par darba prioritātēm sadarbības līgumu un personālijām. Par to informē Rīgas domas priekšsēdētāja amata kandidāts Mārtiņš Staķis. Paredzēts, ka Rācnamā notiks topošās koalīcijas četru frakciju pārstāvu sanāksme, kurā viena darba grupa ziņos par to, kā to prioritāšu un darba saraksts, otra ziņos par darbu pie sadarbības līguma izstrādes, un trešais jautājums būs par personālijām amatiem, par kuru sadalījumu partijas vienojās pagājušajā nedēļā. Un vēl kontinentālās hokeja līgas komanda Rīgas Dinamo šodien jaunās sezonas trešajā spēlē savā laukuma uzņems latviešu uzbrucēja Kaspara Daugaviņu pārstāvēto Maskavas apgabala Viķaz. Rīdzinieki sezonas pirmajās divās spēlēs cietuši zaudējumus mājās ar 2-3 piekāpjoties Kazahstānas komandai Nursultanas Baris, bet ar 1-3 atzin vārdsargi Jāņa Kalniņa pārstāvētās Helsinki Jokarit pārākumu. Dinamo mājas spēļu sēriju noslēgs ceturtdien ar maču pret Nižņi Kamskas Ņefķa Himik, bet pēc tam dosies izbraukumā uz Novosibirsku, Habārovsku un Nursultanu.